parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 112 Esperanto elsendo. La decocan de januaro 2019, la tuta skipo de la Varsovia Esperanto redakcio. Hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence kultur temajn informojn. Felietonon pri iu historia epizodo ligita kun la hodiaŭ pasanta kvincenta naskiĝdat reveno de la pola reĝidino, Litova princino, kaj la regino de Hungario, Izabela Jagiellonka. Vi trovos krome riĉan Esperanto-komunuman informsegmenton. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La Pola Senato proclamis la nunan jaron interalie la jaro de Stanisław Moniuszko. Per tio oni omadas la ducentan naskiĝdatrevenon de la komponisto, kiu sian vivon kaj kreadon dediĉis al la popularigado de la pola muziko. Stanisław Moniuszko naskiĝis en la pola nobela familio kun patriotaj tradicioj. En la pola muzika historio li estas konsiderata la patro de la nacia opero. En la jaroj antaŭantaj la eksplodon de la kontraŭcara januara insurekcio en 1863 kaj rekte post ĝi, malgraŭ malfacilaj sociaj kaj politikaj kondiĉoj, li komponis siajn plej famajn operojn, Halka kaj Fantoma nobeldomo. Lia genio konsistis en la talenta ligo de la pola folkloro kun la elementoj de la Europa opero. Unu el la plej konataj kolektoj de liaj malgrandaj komponaĵoj estas ciklo de 12 hejmaj kantlibroj kun kantoj por la verkoj de polaj kaj por tradukoj de eksterlandaj poetoj. Moniuszko komponis ankaŭ religian muzikon, orgenkantojn. Lia entombigo en 1872 en Varsovio transformiĝis en nacian manifestacion. Ekde la 5 de januaro 2019 lian nomon ricevis la centra stacidomo en Varsovio. En la Art Museo de la Cataluna Girona dauras granda ekspozicio de la pola pentristino Mela Mutter. Fininte pentro kurson en Krakovo en 1901 ŝi forveturis al Parizo. Jam unu jaron post la alveno Mela Mutter estis invitata kun siaj tolaĵoj al ekspozicioj en Parizo, Krakovo, Lvovo, Varsovio. En 1923 ŝian grandan monografian ekspozicion organizis la Varsovia Art Galerio Zachęta. Si ofte visitadis Bretonion pentrante peisagioin, cae ancau expressi plenan senvivan naturon. Per aparta amo si rilatis al Catalunio, cie si ofte pentris cae expositiis, enportinte en la tiean medion vivigan art etoson de la cosmopolita Parizo. Sia peisagio, domoi ce la rivero Loniar en Girono, spegulas en maniero elstara same la individuain traitoin de la pentristino, Gil ancau la cefan fluon de la tiamai serciadoi de artistoi el vaste comprenata Parisa scolo. Crom la menciita expozicio, la loca teatro in Girono presentas speciale verkitan spektaklon pri la pola artistino en Catalunio. De sur la sceneio audigas la vortoi de Mela Mutter, no soc dona, soc pintora, mi ne estas virino, mi estas pentristino.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Ci foje, gesignoroi, mi proponas felietonon rilatantan al iu el la polaj historiepizodoj, sed hodiaŭ aparte loge aktuala pro la fakto, ke la 10 de januaro 2019 pasas la 500 naskiĝdatreveno de la pola reĝidino, litova princino kaj hungara reĝino Izabela Jagiellonka. Si estis la unua infano de la reĝo Sigismundo la maljuna, la nepo de Władysław Jagiełło, la establinto de nova dinastio post la senhereda morto de la unua pola Piast dinastio. Sia patrino estis la reĝino Bona Sforza d'Aragona, devenanta en la potenza itala gento de la milanaj princoj. Izabela ricevis zorgeman edukon en la Krakova kortego. Ŝia patrino instruis al ŝi la italan kaj edukis ŝin en la spirito de la renesanca kulturo. Krom la pola kaj itala, Izabela regis latinon kaj la germanan. Jam du monatojn post ŝia naskiĝo oni ŝpinis planojn pri ŝia geedziĝo. Kiam ŝi estis kvarjara, en Krakovo estadis vizite francaj diplomatoj, klopodantaj pri alianciĝo kun Pollando. Ŝia geedziĝo kun iu el la francaj princoj favorus tiun planon. La planon trovis interesa la reĝino Bona, sed ne la reĝo. Multis poste aliaj geedzaj planoj. Post kelka tempo iom neatendita aperis nova kandidato, Jan Zapolja, la reĝo de Hungario, kiu persiste serĉis aliancanojn kontraŭ Habsburgoj. Marĝene ni notu, ke Jan Zapolja pli frue zinigis al la patro de Izabela, Sigismundo la maljuna, en 1512, sian je 8 jaroj pli junan fratinon Barbara. Bedaŭrinde ŝi mortis 3 jarojn poste, verŝajne pro postakuŝaj problemoj. Ekde 1526 Jan Zapolja estis la reĝo de Hungario kaj tiu eterna fraŭlo, batalanta kontraŭ la Habsburga influo en Hungario, kaptis la atenton de la kontraŭ Habsburga reĝino de Pollando, Bona. Verŝajne ŝia ideo estis edzinigi sian plej aĝan filinon al la hungara reĝo. La geedziĝo inter 20-jarulino kaj 32-jaroj na pli aĝa fraŭlo okazis en 1539. Jan Zapolja estis homo diplomata, ruza, bona batalanto, sed ne agnoskita de parto de la hungara nobelaro, kiu favoris Habsburgojn. La lando estis dividita je du partoj, ĉiam pli evidente sentiĝis la minaco flanke de la otomana Turkio. La sekvan post la geedziĝo jaron, la 7 de julio Izabela naskis filon. Feliĉo ne daŭris longe. Du semajnojn post tiu evento juna reĝino de Hungario vidviĝis. Parto de la hungaraj sinjoroj deklaris etan filon Johano Sigismundo kiel la reĝon de Hungario, transdonante la regopovon en lia nomo en la manoin de la regina Izabela. Tamen Ferdinando Habsburgo decidis armite defendi sian reiton alla heredo. En la conflicton enmixigis Turkio, disbatinte la austrain milit tecmentoin. Antaue Turco invadis la cefurban Buda, kai Izabela suferis enorman humiligion. La Turca sendito postulis ke si pruvu che sia filo estas sia infano. Reage la regina fiere malzonumis sian robon, preminte la infanon alla mamo. Tamen Suleimano la unua mem ne estis sedema, cae postulis che si transdonu la filon al lia cortego. La knabo en la sultana tendo ec ploris tion forte, che ec venigita mam nutristino ne capablis gin tranquilligi. Sekve Isabella, che la unusola virino e la neotomana familio aperis antaŭ lia vizaĝo. Finfine Sulejmano redonis al ŝi la filon kaj destinis por la regantino kaj ŝia filo Transilvanion kaj terpecon laŭe de la rivero Tiso. Tie ŝi regis dek jarojn. Klopodante sekurigi la estontecon por la filo, Isabella planis eĉ ezinigi alla vidviginta Ferdinando, cio tamen ne effectivigis. Du jaroin oni clopodis atingi compromisson pro sia resigno pri la regia titolo della filo, offertante al si posedajoin en Silesio. Comenza Isabella clopodis armite defendi sien interessoin, serciante helpon ce sia frato, pola regio Sigismundo Augusto. Tiu ci tamen sercis subtenon de Habsburgo contra la interna oppositio, che preferis ne enmixici. Devigita subscribi interconsenton con Ferdinando en 1551, Isabella forlasis Hungarion. Tiam evidentigis, che Habsburgo ne plenumis devontigion. La proponita al sio pole princo Lando estis complete ruinigita, che la interconsentita in spesoi duoble mai pli altei. Isabella revenis al Pollando, cie si logis dum sekvaj kvin jaroj. Dume en Transilvanio crescis oppositio, kiu persistis pri ŝia reveno, kaj la sultano esprimis la pretecon redoni ĉiujn hungarajn teritoriojn. Autune do Isabella venis al Transilvanio, transprenante de la hungarae signori la plenon de la povo kiel regantino. Sed la celo forpreni la povon de Habsburgoi ne successis. Isabella baldaŭ mortis en Hungario, kaj ŝia filo evidentigis reganto malforta. Baldaŭ li resignis pri sia regia titolo favor al Habsburgoi, contentigiante per la titolo de la unua princo de Transilvanio. Hodiaŭ do pasas la kvincenta naskiĝdatreveno de la pola reĝidino, litova princino, hungara reĝino Isabela Jagiellonka. Aŭtune ni povos denove enpensiĝi pri ŝia komplika, nefacila sorto en la kvarcent sesdekada treveno de ŝia morto la dekkvinan de septembro 1559.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. La 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 la
sola peto. Floreto, floreto, rubin brila floreto, zorgoj mi havas provi, eĉ en kurta dormeto.
Fragmenton de la canto Floreto cantis Feri Floro. Ni daurigas nian programon el Varsovio per la Esperanto comunumai informoi.
La organizanto de la 42a Esperantologia Konferenco okazonta kadre de la Universala Kongreso en Lahtio, Orlando Raola alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn partopreni ĝian nunjaran eldonon. La evento okazonta sub la auspicio de UEA kaj CED konsideros nunjare du specialajn temojn. Pri la interlingvistika aliro al pidginoj kaj kreoloj, fenomenoj ĉiam interesaj por esperantologoj. La alia temo, lige kun la nunjara internacia jaro de indiĝenaj lingvoj, kion deklaris UNO, estas la indiĝenaj lingvoj, nuntempo kaj estonteco. La konferenco estos duparta. En la unua oni aŭdos fakulajn prelegojn pri la menciitaj specialaj temoj. En la alia, la partoprenantoj havos la ŝancon prezenti siajn laborojn koncerne plej diversajn esperantologiaj kampojn. Ĉi-lastaj kontribuoj povas esti prezentitaj parole aŭ per afiŝoj. Oni invitas ĉiujn fakulojn, aparte junuloj kaj unuafojajn partoprenantojn, sendi proponojn speciale pri la afiŝprezentoj ĝis la 30 de aprilo 2019 al la adreso ekhelikokulturo.net.
La plej proximaj universalaj kongresoj de UEA okazos en Lahtio, Finlando, nunjare, kaj en Montrealo, Kanado, venontjare. Malgraŭ tio, ke jam formale kandidatiĝis iuj landaj asocioj pretaj okazigi universalajn kongresojn en la jaroj 2021 kaj 2022, eblas ankoraŭ kandidatiĝi por ĉi tiuj jaroj. UEA estraro decidos plej laste pri tio dum la nunjara 104 Universala Kongreso en Lahtio. Tamen por la jaroj 2021 kaj 2022 estas la prefero, ke Universala Kongreso en 2021 post la Kanada okazu en Eŭropo, tamen ne en la regiono, en kiu okazis antaŭ nelonge la lastaj kongresoj. La kandidatiĝantaj kongresurboj havu prefere aktivan kaj harmonian movadon, malmulte kostajn kaj taŭgajn kongresajn ejojn, bonan infrastrukturon, urban transporton, manĝejojn, hotelojn, gastejojn kaj aliajn, apogon de la lokaj instancoj kaj registaro, ili estu turisme allogaj kaj facile atingeblaj. La limdato por sendi la kandidatiĝojn estas la 15 de aprilo 2019. Tio ligiĝas kun la fakto, ke ĝis junio 2019 devas okazi vizito de reprezentantoj de la centra oficejo en la invitantaj landoj por kontroli la lokajn kondiĉojn. Tiuj rekonaj vizitoj okazas laŭ la kosto de la invitantaj urboj. Ĉiuj ĉi rilataj korespondaĵoj estu direktitaj elektronike al la ĝenerala direktoro de UEA kaj al konstanta kongresa sekretario, papere al la adreso de la centra oficejo en Rotterdamo.
La mediteranea semaino okazos inter la dua kaj la naŭa de marto 2019 ĉe la Lazura Marbordo en Les Isombres, Francio. La tempo estas tre alloga, ĉar kiam en multaj landoj ankoraŭ frostas, tie floras jam mimozoj kaj migdalujoj. La semaino tradicie garantias amikan, familian etoson, belajn pejzaĝojn, bonan ripozon kaj lazuran maron. Kadre de la semajno okazos trinivelaj kursoj, disvolviĝantaj matene kaj malfru post tagmeze. Kurson por veraj komencantoj gvidos Christine Grasagel, Katerina Arbekova gvidos komencajn parolantojn. Kurso de Michel Deschi estos destinita por progresantoj kaj diskutkurson gvidos Fabrizio Penachetti. Liberaj post tagmezoj estos destinitaj por bankuracado en proksima marakvabanejo, vizitoj en Fréjus, klostro, en Saint-Raphael, muzeo, en Nico, Menton, czy Mormonteto, por admiri florantain mimozoin, kaj pied ekskursi en Saint-Tropez, Saint-Maxime, Bormle-Mimoza, czy bazaro en Ventimiglia, Italio, Nurvendrede, kaj tiel plu. Oni partoprenos distrain vesperoin organizitain de la hotelo, sed okazos krome esperanto prelegoj, komunaj kantadoj, kaj skeĉo amuzo.
La studo grupo pri lingvo kaj unuiĝintaj nacioj, fondita parte laŭ iniciato de Universala Esperanto-Asocio, organizas jam de kelkaj jaroj ĉiujaran simpozion pri aspektoj de lingvoj en rilato al unuiĝintaj nacioj. Nome la lingvoj kaj lingvaj diferencoj estas dimensio ofte subtaksata aŭ ignorata en la efikeco de unuiĝintaj nacioj sur multaj kampoj, de administrado ĝis ekonomia kaj socia evoluigo, de pac-konservado al diplomatio, kaj en multaj ceteraj terenoj. La nunjara simpozio Unuiĝintaj nacioj sepdekkvinjara aŭskultado, parolado kaj agado en multlingva mondo okazos ĵaŭdon kaj vendredon la 9 kaj 10 de majo en Novjorko.
Kaj tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia nunsemajna vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Kun plezuro ni legos viajn komentojn kaj opiniesprimojn pri niaj lastaj elsendoj kaj entute pri nia daŭra por komunuma radiolaboro. Anticipan dankon ankaŭ pro la sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars strekoto. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la raŭdo.
En jardin de la matin mi sonĝis pri la amsentin, silante mi promenis porque mi ne ĝenu. En jardin de la matin mi sonĝis pri la amsentin, vidante belan floron, kuj rememoris.